Goeiemôre, liewe Jubel Kreiner. Kom ons raak saam stil voor die Here vanoggend. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die een wat is en wat was en wat kom, wat sal wees tot in ewigheid. Aan U al die eer, die lof, die aanbidding. Amen. Liewe Jubel Kreiner, mag jy vanoggend geseën wees in God se teenwoordigheid. Voordat ek vir ons 'n stukkie saam lees, net so 'n paar inleidende opmerkinge. Ek dink ons almal besef in hierdie tyd maar te goed hoe die hele COVID-19 pandemie ons as mense en individue beïnvloed. Ek vermoed dat ons na dese ook met baie geloofsvrae gaan sit. Meer vrae dalk as antwoorde. Ek dink die verwarrendste is dat ons soveel verskillende boodskappe kry oor hoe ons hierdie tyd en hierdie situasie en hierdie siekte moet evalueer, hoe ons daaroor moet dink. Allerlei uitsprake word gemaak oor waar hierdie pandemie vandaan kom. Party mense sien hierin die einde van die wêreld en lees allerlei tekens oor die eindtye in hierdie pandemie in. Ons word gekonfronteer met gedeeltes uit Openbaring, uit Daniël, uit Tessalonisense, waar my mense vir ons wil sê, maar hierdie is eintlik tekens van die eindtye. Party mense verklaar onomwonde dat hierdie virus of siekte hulle net doodgewoon nie sal tref nie. En daar word rooi lappe aan heininge gehang en mense maak baie sterk geloofsuitsprake, want hulle lees Psalm 91 en hulle sê die Here sal hulle bewaar teen hierdie siekte. Ander mense weer sien hierdie pandemie as 'n soort straf wat van die Here kom. En dat bekering en skuldbelydenis ons enigste redding gaan wees. En dan lees hulle vir ons uit 2 Kronieke 7. En so kan ons aangaan. Mense trek die Bybel nader en dan gebruik hulle die Bybel om allerlei teorieë oor hierdie tyd en oor God te regverdig. Ek dink ten diepste probeer ons as mense in hierdie tyd eintlik vir God verklaar. Probeer ons vir God verstaan te midde van hierdie pandemie. En is die wesensvraag waarmee die kerk tans besig is, die vraag, maar hoe is God in hierdie pandemie teenwoordig? Wat my van die begin van die uitbraak van die COVID-19 in Suid-Afrika getref het, was dat die eerste infeksies in die Vrystaat by 'n gebedsbijeenkoms in Bloemfontein begin het. En dit het my baie laat wonder, hoekom juist daar? Die mense wat daar by daardie gebedsbijeenkomste bymekaar gekom het, was dan gelowiges. Dit was mense wat in die naam van die Here bymekaar gekom het. Dit was mense wat juist vir die wêreld en vir ons land gebid het. En hulle was as ware die wat eerste siek geword het. En nie net dit nie, maar hulle maak ook ander mense siek. Die eerste sterfgeval in die Vrystaat as gevolg van COVID-19 het direk verband gehou met hierdie gebedsbijeenkomste. Koronavirus tref ons oor Paasnaweek. En mense vra die vraag, maar hoe werk dit? Hoe word van al die mooi teorieë en die hoekoms en die waaroms en hoe moet ons dink oor hierdie krisis? Op 'n manier voel dit vir my asof al ons teologieë en teorieë oor God tot in hulle fondamente geskud word. Daarom vermoed ek dat ons dalk anders hierna sal moet kyk. Ek vermoed dat ons dalk vir God op nuwe maniere sal moet begin raak sien en leer ken in die wêreld waarin ons vandag leef. Net gister vertel iemand vir my van sy belewenis dat in die omgewing waar hy werk, dat die ongelowiges, die mense wat vir God nie ken nie en nie erken nie, tans in 'n paniek is. Wanneer ek oor hierdie gedeelte begin dink, kom ek by Johannes 9 uit. Dis die pragtige verhaal van Jesus wat 'n blinde man gesond gemaak het. Kom ons lees die eerste 5 verse van Johannes 9 met mekaar saam. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind geword het? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Ek lees vir ons net tot daar. My ma het 'n gesegde gehad om te sê dat dood het mos 'n oorsaak. Met om te sê, daar's mos altyd 'n rede vir hoekom goed gebeur. In die Dessese gemeenskap, waar hierdie verhaal van Johannes 9 afspeel, was siekte of teespoed of onheil altyd in verband gebring met sonde. Onheil tref my, want ek het iets verkeerd gedoen. En omdat ek iets verkeerd gedoen het, moet ek deur God daarvoor gestraf het. En dit is die typiese van die oorsaak-gevolgdenke wat ons vandag ook nog by mense kry. Daarom vra die disippels ook, dadelik vir Jesus, toe hulle die blinde man sien, wie se skuld is dit? Ek dink Jesus se antwoord het hulle so bietjie geskok. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê niemand se nie. Dis niemand se skuld dat hierdie man blind is nie. 'n Klompie jare gelede het 'n gedeelte van Kalifornië 'n ernstige aardbewing beleef wat aanleiding tot groot skade en ook lewensverlies gegee het. 'n Gemeente in Kalifornië wou sin maak van die verskriklike gebeure. Hulle nooi toe 'n bekende teoloog met die naam van Richard Mou om in die week na die aardbewing te kom help om te hoor wat God vir die mense oor hierdie wêreld en wat gebeur het wil sê. As verantwoorde teoloog wou Mou nie saamspeel om naïef te sê die aardbewing is God se oordeel en straf oor die mense sonde nie. Hy kies toe as teks daardie deel van God se verskyning aan Elia toe hy vir Isebel gevlug het in 1 Konings 19. En spesifiek die teksgedeelte wat sê, maar in die aardbewing was die Here nie. Natuurlik is daar gedeeltes in die Bybel waar God self sê dat daar 'n verband tussen 'n tragedie en God se straf en sonde is. Wanneer God sê hy straf, dan kan ons dit as betroubaar aanvaar. Die ballingskap was God se straf oor sy volk. Baie dinge wat van die konings van Israel getref het destyds was vanweë hulle sonde. Maar daar is ook baie gevalle in die Bybel waar mense sê slegte omstandighede is die gevolg van sonde. Dan is dit hulle wat meestal verkeerd is. En een so 'n voorbeeld is ons teks. In Johannes 9 sien die disippels 'n man wat blind gebore is en hulle neem onmiddellik aan dat sy blindheid die gevolg van sonde is. In Johannes 3 vers 9 Johannes 9 vers 3 trek Jesus egter 'n streep deur die eenvoudige verband wat baie mense tussen sonde en swaarkry trek. Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word." Op 'n algemene manier is die blinde man se tragiese omstandighede deel van die wêreld wat in sondeval geval het en wat gebreek geraak het deur die sonde. Dit was egter nie die gevolg van 'n spesifieke sonde nie en nie sy eie nie en ook nie sy ouers se nie. Jesus leer ons om baie versigtig oor mense en situasies en sonde te praat. Ons moet nie te vinnig tot konklusies kom nie. Wanneer die fariseërs later by hierdie verhaal betrokke raak, gaan lees maar gerus die res van Johannes 9, dan is dit net oordeel en veroordeling. Iets wat ons in ons laaste tyd ook baie hoor en sien. Gedurig word mense deur ander mense in 'n sondaar of regverdige boksie gesit. Ons moet besef ons leef in 'n gebroke wêreld, waar mense kanker kry en doodgaan, waar kinders in motorongelukke sterf, waar bomme ontplof en mense van honger doodgaan, waar tsunamies mense wegspoel, en waar koronavirusse ons wêreld vir ewig kom verander. Paulus skryf in Romeine 8 dat die hele skepping, en daarby is ek en jy ingesluit, sug in pyne van verwagting en barensnood. Ons wêreld is stikkend. En nie alles wat gebeur, wat sleg is, kom van God af nie. Die lewe gebeur. Daar is ook nie altyd eenvoudige antwoorde of logiese verklaringe vir hoekom goed gebeur nie. Ek dink dat Jesus juis in hierdie verhaal dit vir ons wil kom leer. Dat hy dalk vir ons wil kom sê, vergeet van oorsake. Vergeet partytjie so bietjie van die hoekom en die waarom vra. Want ons kan so daarby vashak, dat ons die breër prentjie, God se prentjie, in die gesig verloor. Jesus kom leer in sy antwoorde aan die disippels twee baie eenvoudige lesse. Die eerste is, sien vir God raak. Moenie vaskyk in oorsake en gevolge en sonde en oordeele van mense nie. Nee, sien vir God raak. Sien vir God raak wat aan die werk is in ons wêreld, in die globale wêreld, maar ook in my as individu se lewe. Jy ken dalk die baie bekende verhaaltjie uit die Tweede Wêreldoorlog wat deur Elie Wiesel vertel word. Vertel die verhaaltjie dat daar in die konsentrasiekampe in Duitsland 'n oggend 'n klomp van die gevangenes op die paradegrond bymekaar gemaak is. En hulle moes toe kyk hoe vyf van hulle makkers opgehang word. In die stilte van die paradegrond het iemand geroep: "Waar is God?" Van agter het 'n bejaarde man gereageer: "Daar is God." Ek dink hierin is vir ons 'n waardevolle les te leer. Onsekerheid en twyfel vra: "Waar is God?" Geloof bely: "Daar is God." In die tweede plek, dink ek moet ons ook in Jesus se woorde hoor wat hy sê: "Ek is die lig vir die wêreld." Jesus is die lig. In die donker van hierdie wêreld het Jesus as die lig deurgebreek in ons donker bestaan. Jesus het in die donker van die graf ingegaan sodat ek en jy in die lig kan lewe. En hy sê, solank as wat hy in die wêreld is, sal hy die lig wees. Jesus is ons hoop. Jesus is ons lewe. Jesus het deur sy dood ons van die onheile en die swaarkry van hierdie wêreld kom red en daarin 'n ander betekenis gegee. Ek en jy hoef nie meer die onheil van die wêreld te vrees nie. Daarom, kom ons begin die regte vrae vra. Want deur die regte vrae te vra, gaan ons fokus wegskuif van ons omstandighede, van ons wêreld, van ons onsekerhede en gaan ons vir God begin raak sien as die een wat in sy heerlikheid in die wêreld sigbaar is. En gaan ons vir Jesus as die lig in hierdie duisternis ontdek. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons vir U kan ken. Dankie dat U vir ons 'n anker in sekerheid is in die donker, moeilike tye van die wêreld. Ja Here, dankie dat ons kan weet dat U ons nie gedurig wil straf vir ons sonde nie, maar dat U juist deur Christus vir ons kom red, vir ons kom nuwe lewe gee. Dankie Here Jesus dat U die lig is in hierdie donker wêreld om vir ons hoop en sekerheid te bring. En ek wil vanoggend bid vir hom of haar wat na hierdie oordeenking luister, dat hulle ook die vrede van God sal beleef, dat hulle vir God sal raak sien en dat hulle ook in sy lig sal lewe. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. 'n Mooi en geseënde dag vir jou verder.